Můj dnešní host je spolu se svojí ženou podnikatelem roku 2019, vede úspěšnou firmu, rozumí ale taky vínu, sám ho ve vinařství na samých hranicích vyrábí a k tomu se stará o neuvěřitelný kus země, kterému říká Obora obelisk. Můj dnešní host se jmenuje František Fabičovic a já ho tady vítám. Hezký den, Františku.
Hezký den, přeji.
A hezký den a dobrý a inspirativní poslech pořadu Řečí peněz přeje i vám, šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek.
Řečí peněz.
Františku, začněme z hurta. V posledních týdnech se na nás valí nepříliš optimistická ekonomická čísla, průmyslová výroba klesá, je méně objednávek a z Německa taky nechodí dobré zprávy. Je ti to povědomé, týká se to i firmy Alkaplast, anebo ne?
Tak my s naším způsobem výroby a vůbec sortimentem, který vyrábíme, jsme v žádnou krizi, i když krize byla v roce 2008 a 2009 velmi silná, jsme nezaznamenali. V každém té době jsme rostli přibližně o 15 až 20%, ale vycházeli jsme úplně z jiných čísel, jak dneska firma Alkaplast má ten obrat, který dneska firma Alkaplast má, tak ani bych si to nedovolil říct, že o 20% porosteme. To by byl nesmysl, to by jsme rostli přes skoro 400 milionů za rok.
A jaký máme obrat dnes?
1,7 miliardy. Ale to, že nějaká krize drobná bude, samozřejmě o tom se mluví několik už let a v posledních měsících, tak jak tady říkal, tak je opravdu už vidět, že automotiv oslabuje. Většina automotivů je závislých na německých autech, takže Němci si pomalinku přesunují tu výrobu k sobě, tak aby ta krize u nich nebyla tak silná a u nás se propouští. Což samozřejmě je dobře na jednu stranu, na druhou stranu nevíme samozřejmě, kam až to zajde, ale dobře proto, že konečně budeme mít pracovní sílu my, na co čekáme.
Dostaneme, ale Alkaplastu se prostě ta krize a ochlazení netýká.
Nikdy se netýkalo, já si nedovedu představit, že by se to týkalo.
Co vlastně Alkaplast dělá, abychom taky posluchačům řekli?
Tak Alkaplast je výrobce sanitární techniky, jsou to tady ty předstěnové systémy, u lidí je to v hlavách nějak podvědomí, spíš jako geberit, ale je to nádržka do zdí na závěs té záchody. To je náš docela takový rozšířený výrobek. Pak jsou to žlaby do sprchových koutů, jak nerezové, tak plastové. Pak jsou to venkovní odvodnění, různé sifony, vanové, poloautomaty. Takže ten sortiment je opravdu široký, máme dneska asi 600 výrobků.
A v tomhle jste největší ve střední a východní Evropě?
Tohle jsou největší ve střední a východní Evropě.
A kdybyste se měli zařadit do evropské konkurence, jaké číslo by vám patřilo?
Já si myslím, že bychom skončili na nějakém čtvrtém, pátém místě. Šlapeme opravdu asi na paty tým nejlepším firmám, které tady jsou, takový ty lídři trhu, jako je Geberit, Grohe, Viega, TC.
1,7 miliardy obrat, jak je to Řečí peněz se ziskem?
Je to přibližně okolem 20% zisk z toho. Takže nějakých kolem
400
milionů.
Tak jako usmívá, že se ti to nechce říkat.
No nechce se mi to říkat, aby se nás, naši odběratelé, zákazníci nezačali stahovat s cenama.
Tak, ale pojďme se vrátit k něčemu jinému. Já jsem na začátku říkal, že máš titul podnikatele roku, ale ne sám, ale dohromady se svou ženou Radkou Prokopovou. Ano. Jak se řídí firma ve dvou, manželském páru? To je, myslím, že na Českou republiku je to unikát, taková dvojice.
Asi je to unikát, ale protože my jsme tu firmu spolu zakládali, každý jsme do toho vnesli nějaký svůj podíl, nemyslím zrovna finanční, ale spíš to know-how, jo, jak manželka spíš dělá ten marketing a i dělá teda částečný obchod pro vlastně střední Evropu a Západ a já jsem zase část střední a východ, takže to máme rozdělené, já se spíš věnuji výrobě a takové strategii té firmy, vývoji nových výrobků, s čím bychom na trh měli jít a manželka spíš tomu, aby jsme to prodali a aby ta firma vypadala, že je zdravá a že umí.
A jak dlouho takhle spolu už podnikáte?
21 let, takže už bychom měli být dospělí, 21 let, to už je vlastně u člověka dospělost a myslím si, že se nalaďujeme víc a víc, že není to takové, že bychom trpěli nějakou ponorkovou nemocí.
Žádná krize nebyla za těch 21 let?
Tak byla krize samozřejmě, ale je dobré vždycky to ustát a ono po té krizi zase je to jde dál, tak jak je to s ekonomikou vůbec na světě. Že?
Takže pořád jsi rád, že máš vedle sebe manželku?
Určitě.
S kterou máte rozdělená teritoria?
Máme rozdělená teritoria, máme rozdělené pravomoci ve firmě a věříme si. A to je strašně, komu jinému člověk může věřit, než vlastní ženě.
Ježiš, kolik manželů se takhle spálilo?
Jsou ta výjimky.
Jak jsem říkal, vy jste podnikatelé roku společně. Co vám tenhle titul dal? Je to k něčemu dobré? Je to EY podnikatel roku 2019, nejvyšší ocenění, který vlastně v České republice podnikatel může získat?
Dalo nám to hodně. Já si myslím, že je to i takový ten závazek vůči tomu, že bychom se nechtěli zpronevěřit, že nás někdo dostal takhle vysoko a máme zájem prostě to, co nám bylo poskytnuto, to, že nás někdo vyhodnotil, aby jsme nesklamali, takže šlapeme dál tu práci.
No někdo, někdo, to není někdo, to je porota složená z bývalých podnikatelů roku, takže no, kolegů biznesmenů.
Proto si toho taky hodně vážíme a nechtěli bychom je zklamat a chceme vlastně dokázat, že nám to opravdu patří, tady to ocenění.
A vy jste taky lidi k tomu ocenění byli v Monaku a mohli jste se poměřit se světovou konkurencí, protože tam bylo světové finále EY podnikatel roku. Jaké to tam pro vás bylo?
Bylo to zajímavé už jenom v tom, jak se ty lidi, ty podnikatele, kteří jsou možná na daleko vyšší úrovni, jak jsme my, tak jak se chovají, že je to takové bezprostřední, že lidi se na nic nehrají a mně to připadá v poslední době, že se to tak v tom světě, možná, že do toho světa jsme se teprve dostali podnikatelského, že se mluví normálně, otevřeně o těch problémech, které jsou a já už dneska to nějak vidím i u našich podnikatelů, že jsou otevření, že jsou féroví. Že
a na nic si nehrají?
Na nic si nehrají, že je to taková doba, kdy ta euforie podnikatelská, která byla, že podnikal každý pomalu v těch 90. letech, že se to všechno takových těch podvodníčků vlastně vyčistilo a že ten trh opravdu jde s reálnýma lidma, s reálnýma myšlenkama a nastavilo se to do takové fázy, že se nemusí pomalu ani smlouvy sepisovat a že si co si řekneme, tak se to splní.
A přitom ještě nedávno podnikatel pro spoustu lidí bylo skoro pejorativní slovo.
No, skoro jsme se báli to říct. No, jako teď že jsme podnikat. Teďka ne, já si myslím, že se hodně změnilo.
Dnešním hostem pořadu Řečí peněz je František Fabičovic, podnikatel roku a spolumajitel firmy Alkaplast. Když říkáš, že teď už se to vyčistilo, ten trh funguje, co vás ale nejvíc trápí? Co tebe jako podnikatele nejvíc teď trápí?
Trápilo nás doteďka, nebo trápí ještě stále to, že nebyla ta pracovní síla. Jo? Mm-hmm. Že jsme opravdu neměli lidi nejenom na úrovni jako takových těch manuálně pracujících, ale taky lidi na střední management a vrcholový management. Dneska se pomalinku k nám hlásí tady z těch automotivů.
Díky té malé krizi, která
tady je. Milé krizi, ale už to je, ono už je sice malá krize, ale třeba kolem nás a my vlastně máme tu firmu výrobní v Břeclavi, i když kanceláře máme tady v Praze, ale u té výroby už se nám hlásí, tam kolem nás se propouští docela dost. Jsou to třeba, nevím, 200-300 lidí novému roku a vlastně na Hodonínsku 200, na té slovenské části třeba 500 teďka se propustilo. Takže ty lidi se někde musí zaměstnat, tak se hlásí k nám a my si už můžeme vybírat kvalitní lidi. Ale pořád ještě, co nás trápí, že špatně reaguje školství na situaci, která nastává. Dneska se hodně automatizuje, všude jsou roboty, ale nejsou programátoři. Jo, to fakt chybí. To znamená, my si musíme, aby jsme je měli, tak nechat vyškolit.
Ten člověk nemůžete se spolehnout na to, že státní škola to zařídí.
Státní škola nereaguje rychle, operativně. Jo, mám dojem, že sice přidáváme v posledních letech učitelům. Já jim to nezávidím vůbec, ať to je, ale něco by se v tom mělo udělat, protože ten vývoj dneska, který předstihuje de facto osnovy školství, to znamená, oni nereagují tak rychle na ten rozvoj.
A poslouchají vás, že to potřebujete?
My děláme určitě besedy, jak s řediteli škol tam na Břeclavsku, tak se zúčastňujeme různých akcí, které se konají pro žáky třeba základních škol, vystavujeme,
ale aby se to změnilo, tak jako něco můžou změnit ředitelé, ale slyší vás třeba politici, když jim říkáte, poslechněte hoši, tady s tím musíte něco udělat, protože jinak budeme mít problém.
Já si myslím, že se to říká, je to docela slyšet, akorát mně to přijde, že ten minister, který je tam na nějaké 3-4 roky, že to není schopný prostě zúřadovat, že by se měl udělat nějaký, já nevím, poradní orgán, který by to dokázal něco takového sestavit, ale hlavně se dívat na to, co se opravdu reálně v té ekonomice děje, v té výrobě, že prostě ty doby už jsou pryč, které byly, ale i to, že ty školy by měly nakoupit určitě softwary, které jsou dneska k dispozici a na kterých by se studenti měli učit.
A takže takhle se to budete muset ale zařídit sami.
My si to zařizujeme, musíme do toho investovat velké peníze, dokonce když dovezeme některé, ale to samozřejmě nechci po školství, když dovezu nějaké opravdu speciální zařízení, které v České republice třeba ani ještě není, tak ty lidi tam musím poslat a musí se to... Musí se vyškolit.
Ale je tohle to, co nejvíc by si chtěl od českého státu, aby se víc věnoval školství a reagoval rychleji?
Určitě.
Česko ale není ten hlavní trh pro vás. Co je vlastně hlavní trh?
Těžko říct, co je hlavní trh. My máme to portfolio těch trhů opravdu široké. Vyvážíme do 70 zemí, takže když bychom to měli dělit na východ a západ a na jih a na sever, tak přibližně každá ta část je skoro 25%. Mm-hmm. Možná ten východ je 30, jo. Mm-hmm.
A zase východ znamená Rusko?
Východ znamená nejen Rusko. Já východ beru Slovensko, beru Rumunsko, beru celé Bulharsko. Tady
prostě celou... na východ od Břeclavy.
Na východ od Břeclavy, jo. Od hranic, to znamená část Polska a Bělorusko a prostě tady tyto pobaltské republiky. Takže to je těch 30%, to je Rusko teďka, v posledních dvou letech se mi zdá, že strašně rychle roste tam stavebnictví a hodně se věnují tomu, že buď toto Rusko bere jako, že je to nějaká zvýšená zaměstnanost lidí ve stavebnictví, že se roste ekonomika, anebo má zájem, aby ty lidi měli lepší bydlení, anebo chtějí taky třeba tu Moskvu ukázat světu, že oni se staví podobně jak v Dubaji. Jako
a je Rusko pro vás dobrý biznis?
Rusko je určitě pro nás dobrý biznis.
Sankce, které jsou od Evropské unie vůči Rusku, vás nějak nepostihují?
Nepostihují, my nevyvážíme to, co ty sankce, na co jsou uvalené, takže se nám tam docela dobře daří a pořád ještě přetrvává to, že Rusko vždycky slyšelo na českou kvalitu, takže potom Německu snad, možná Švýcarsku jsme asi třetí země, kterou oni vnímají jako velmi dobrou kvalitu.
A Rusko je tedy trh, který se rychle rozvíjí, znamená to tedy, že tam třeba uvažujete o tom, že byste postavili něco svého?
My asi budeme muset takhle reagovat, protože by nás tady ty státy některé předstihly, už dneska tam jsou skoro všechny státy Evropy a my jsme tam taky samozřejmě se skladama, ale některé výrobky, které se vyloženě nehodí dovážet, že zaujímají velký prostor, takže bychom vozili vzduch, takže ty bychom chtěli tam a ty drobné věci kvalitní, které by se tam těžko možná vyráběly, tak bychom zatím chtěli vozit od nás tady.
Kdy se může v Rusku začít vyrábět pod značkou Alkaplast? Nebo Alkaplast?
Já myslím, že když to dobře půjde, tak do dvou let tam asi budeme vyrábět.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
O biznisu si dnes povídáme s Františkem Fabičovicem z firmy Alkaplast, ale František to není jenom podnikatel roku, ale taky majitel velké obory Obelisk, o kterou se stará. Co to je vlastně obora? My jsme v Praze, my obory moc nemáme.
Myslím, že tady je obora směrem na Bílé hoře.
To je pravda, obora hvězda, ale když si představím hvězdu, to je něco jiného než Obelisk.
Obora Obelisk je území, které jsem začal tvořit někdy v tom roce 99-2000. Bylo to v době, kdy jsem tam přišel po několika letech. Já jsem ji znal, to území, jako kluk, možná to fakt těch 10-12 let. A když se oslavovalo 200 let od postavení Obelisku, což je památník postavený Lichtenštejnem na počest uzavření mírové dohody mezi Napoleonem a Rakouskem-Uherskem, tak jsem byl hodně překvapený, ale myslím v tom špatném slova smyslu, že to území ztratilo pána. To znamená, vysychalo, bylo to udělané tím, že se zregulovala řeka Dyje v 70. letech a vytvořily se ty jezera Mušovské a celé to území pro to zemědělství, které tam tehdy za socialismu bylo velmi významné pro to, aby jsme ho rozorali, zavezli, vytvořili obrovské lány, ale pro tu přírodu samotnou to asi moc nepřineslo. To území se začalo rychle vysušovat a přestala tam růst i třeba ta kukuřice, pro kterou to bylo de facto udělané.
O jak velkém území se bavíme?
Bavíme se asi o nějakých 700 hektarech.
Tak to není malý kus země.
Není to malý kus země, ale aby to mělo nějaký smysl, tak zase na malinkém kousku toho smysl žádný nemá.
A takže ty jsi se rozhodl, že to postupně všechno skoupíš a dáš dohromady?
No, protože abych to dal dohromady, jsem to musel skoupit, protože těžko by mi někdo povolil, abych na jeho orné půdě udělal nějaký mokřad, protože tak za to dostával nájemné a tak by nedostal nic, akorát vyplatil daně. Jako.
Takže jsi to musel koupit?
Takže jsem to musel koupit a když jsem to kupoval, tak samozřejmě mě nikdo nevěřil, že tam chci něco takového udělat, že vrátit to území vlastně do původního toho stavu. To asi nejde vrátit, ale do takového přibližného stavu, jak to bylo před tou regulací řeky Dyje neboli před druhou světovou válkou.
Takže kolik jsi do toho investoval?
Investoval jsem hodně peněz. Jde to do stovky milionů. No.
Stovky, ale v tom není biznis.
V tom není biznis, je to proto, že...
To není tak, že by si koupil 700 hektarů pozemku a postavil tam Disneyland.
To je právě to, že nad tím lidi přemýšlí asi a hledají, co z toho ještě může vyrůst. Ale určitě se to dělám pro tu přírodu, protože já jako jsem tu přírodu vždycky vnímal, takže když tu přírodu začne zanedbávat, tak se nám to stejně vrátí jak bumerang. Takže i proto jsem tam chtěl dokázat, že když se o tu přírodu trošku postaráme, tak se zase vrátí do toho stavu, že nebude to sucho a budeme normálně mít přírodu, jak jsme měli.
Přesně, my mluvíme o problémech se suchem, ale tvoje obora obelisky je jedním z příkladů toho, že se to dá i v těchto klimatických podmínkách dělat tak, že žádné sucho není.
To je pravda, no. Musel jsem se samozřejmě podívat, jak to dělali naši předci. My bychom se měli trošku víc, když něco chceme dělat, podívat do historie. A ta historie nám říká, protože my jsme kulturní krajina, my nejsme žádná divočina, takže oni už to měli všechno vymyšlené, teďka jenom prostě se trošku na ně navázat a nikdy to nedáme do toho stejného stavu, už jenom tím, že nám tam vlastně ta spodní voda klesla přibližně o 2 metry, už jenom tu regulaci řeky Dyje. Ale dá se to navést, dá se udělat rozsáhlá úprava různých meandrů, různých jezírek, tůní, mokřadů, anebo i větších jezer, tak aby to dávalo smysl.
Dá se tahle obora vidět, Františku?
Dá se vidět, každopádně je tam vstup do té obory, musí se jít teda taky turniketem, takže jenom pěšky, nemůžete se jezdit na kole, je to taky z důvodu toho, že přece jenom tam máme stromy, že jedná z ochránci přírody, entomologii, takže jsou tam stromy, které jsou opravdu na spadnutí, tam vlastně se rozmnožuje ten hmyz, který je chráněný, jo, a proto je tam cedule souvnou, kudy se ten člověk může pohybovat.
Ale když člověk chce vidět oboru obelisk, tak může přijít?
Může přijít a může se i nahlásit skupina, dělají se tam i konference, i mezinárodní konference, takže stačí prostě zavolat, na webu to je, domluvit se, děláme pro studenty škol, provázíme tam spousty
lidí. Takže to
je
pozvánka od Františka Fabičovic, ale možná, že bychom měli říct, co tě k tomu vlastně přivedlo, protože my jsme se předtím bavili o sanitární technice, teď jsme udělali střih a jsme v oboře. Proč František Fabičovic má rád les?
Proč mám rád les? Protože mám vzdělání vysokoškolské lesnické, jo? A vždycky jsem v té přírodě měl takový kladný vztah a dětství jsem pořád měl takovou představu, že bych měl být hajný, ale dneska hajný nejsem, dneska jsem majitelem firmy Alkaplast, nicméně pořád to ve mně po předcích, to je prostě člověk to v sobě má a chce žít v nějakém rozumném prostředí.
Kdy jsi byl naposledy v oboře?
Naposledy jsem byl v neděli. No.
Jak často tam seš tedy?
Jsem tam málo teďka, protože ta firma mě opravdu zabírá hodně práce a hodně času, takže se snažím, když mám chvíli, tak se tam dostat a kdybych to měl, tak možná jeden den v týdnu.
No tak to zase tak málo není.
Není, ne.
O biznisu, ale taky o vztahu k přírodě, k zemi i odpovědnosti dnes mluvíme s Františkem Fabičovicem. A jak jsem říkal v úvodu, není to jenom obora, ale František taky rozumí vínu a sám ho taky ve vinařství Obelisk vyrábí. Františku, jaký byl rok 2019 pro vinaře?
Pro vinaře já myslím, že to byl průměrný rok. Velmi dobře se dařilo bílým vínům. Ty červené mají trošku vyšší kyseliny, na což nejsme zrovna zvyklí, protože je takový vyhlas spíš zahraničních červených vín, ale já myslím, že i na té Moravě jsou velmi dobrá červená vína.
Ale ty se specializuješ hlavně na bílá.
Na bílá vína, které vlastně to vinařství se nachází ve Válticích a to je prostředí opravdu pro ty bílá vína.
Které české nebo moravské víno má podle tebe světovou úroveň? Z hlediska odrůdy nebo z hlediska polohy? Vinice.
Tady z těch klasických odrůd si myslím, že to Riesling Rýnský, Pinot Blanc, možná Riesling Vlašský, ale jsou tady ty Miller, Thurgau, Palava, třeba naše nová odrůda je velmi dobrá.
Jaký je tvoje nejoblíbenější odrůda?
Já mám dvě. To je Riesling Rýnský a Pinot Blanc, taky je rulanské bílé.
Uhum. A jak to je, že se vlastně člověk jako ty dostane k vinařství? Je to rozmar podnikatele, který už si koupil všechno a teď si ještě pořídí vinařství do toho portfolia, nebo je to jinak?
Je to jinak. Já to mám zase tak, jak ta obora, takže po předcích, takže můj děda už vinařil, když jsi za první republiky, pak v 50. letech jsme samozřejmě jako spousty dalších byli zkonfiskovaní a ty naše vinice byly vyklučené. No já jsem pak v socialismu se o to zajímal, takže jsem měl vysadil nové vinice. Nebyly to samozřejmě hektary, ale kolem půl hektaru jsem měl různě po té rodině napsané. A snažil jsem se tomu vínu porozumět a ten děda, který to kdysi dělával, tak mě v tom radil. A myslím si, že taková ta rada o těch zase, tak jak já říkám, že ta historie by nám měla pomáhat, tak ta rada je vždycky dobrá.
Ta historie, to je taky docela zajímavé, protože to tvoje vinařství Obelisk, mimochodem krásná architektonická stavba, stojí v oblasti, kde předtím byly státní hranice s Rakouskem, je to tak?
Ano. Je to vlastně, dá se říct, 50 metrů od drátů, které tam kdysi byly a stojí to na území, kde stávala rota pohraniční stráže. Jo, takže to jsem koupil, v pohraniční rotu jsem teda musel zbořit, abych tam postavil pěkné vinařství.
Má to nějakou výhodu pro víno, že to bylo vlastně dlouhou dobu území nikoho?
Asi ne. Já si myslím, že víno je kulturní rostlina a mělo by se o ní starat. Každý dobrý hospodář je vždycky poznat, jak ty vinice vypadají. Já neříkám, že za socialismu třeba se o ty vinice nestarali, ale určitě to, co bylo za drátama, už vidět nebylo, takže o to míň se tam opravdu starali. Ale vína, když vezmu dobu Lichtensteinu, tak už v té době Lichtensteinu a ty vinice, co má, jsou doklady, třeba tam, jak my máme hlavní tu vinční trať, tak to už bylo 1540 na mapě. A myslím si, že dokonce, protože tam byly římské legie, tak Carnuntum je kousek necelých 50 kilometrů. U nás byly Hlídky, Mušov, Váltice, takže ty Římané určitě nevozili víno z Říma, takže si ho tam dělali, přímo teda pěstovali. Takže to víno muselo být známe už v době 300 let našeho letopočtu.
Pojďme od 300 let našeho letopočtu do roku 2020, protože to je první vysílání roku 2020. Co sám sobě a lidem přeješ do roku 2020?
Já bych jim chtěl popřát, to je vždycky takové to, že by měli být zdraví, protože to zdraví je strašně důležité. Málo kdo si to, když je zdravý, tak nikdo si nedokáže představit, že mu přeju něco výjimečného. Jo? Ale taky, aby se lidi dívali hlavně na to, co je kolem obklopuje, aby si to vážili a nedělali nějaké extrémní rozhodnutí, ale aby se tomu území věnovali a investovali do něho. Do okolí, do našich dětí.
Aby zlepšovali to, co mají kolem sebe.
Tak, přesně. Jo? Protože pokud to nebude, tak za nás to stejně nikdo neudělá. Takže to bych jim přál a přál bych, protože si myslím, že potenciál České republiky je ohromný, aby se opravdu ty lidi nebáli rozhodovat, nebáli se investovat, nebáli se rozvíjet ty své vědomosti, protože na to ta Česká republika má, jsme technicky nadaní a já, protože cestuju hodně a poznal jsem hodně států, tak možná, že lidi si vůbec neuvědomují, že ta Česká republika je fakt na tom dobře, jenom bych jim přál, aby měli dobré politiky aby tu zemi opravdu vedli dobře a myslím si, že ta země má na to, aby byla dobrá.
To by mohl být krásný závěr, ale ještě nebude, protože, jak jsme říkali, tak František Fabičovec je podnikatel roku, ale jenom z půlky. Druhá půlka je jeho žena Radka Prokopová a té uděláme překvapení. Co přeješ Radce Prokopové do roku 2020?
Tak přeju jí, aby i vyšlo to, co si přeje, to znamená, aby častěji byla v Praze. Tady má.
Já jsem v práci, že řekneš.
Ne, v kanceláři, ano, v kanceláři taky v Praze, protože Prahu má ráda, ale přeju jí taky, aby se mohla na mě spolehnout, protože si myslím, že se snažím pro to, aby viděla, že pro tu firmu taky věnuju spoustu času, ale aby i to, co vkládá do našich dětí, tak aby se jí splnilo.
Tak to bylo přání Radce Prokopové. My přejeme Radce Prokopové i Františku Fabičovicovi, který s námi byl dnes ve studiu. Úspěšný rok 2020. Díky, že jsi přišel a přijel.
Moc děkuji. Taky vám přeju, aby rok 2020 byl úspěšný.
Díky pěkně a děkujeme za to, že jste nás poslouchali. Od mikrofonu se loučí šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek.